Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Dummik il-borċ nselmilkom u ninaqat makom għal dan il-raba program bitħejjija għal jum il-foqra. Is-suġġett li jażel il-Papa Franġisku għal din is-sena meħud mit-tinjitra ta' San Pawlu Apostlu lil-Korintin, kapitlu 8, vers 9. Intom tafu il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li jgħat li kienani ftaqar minħabba fikom sabiex intom tistanew permezz tal-foqra tiegħu. Kristu ftaqar minħabba fikom. Fil-messaġġ li jilqdusija tiegħu il-Papa Franġisku għamel għas-siġġurnata dinjija tal-faqar 13 ta' Novembru 2022 semma l-gwerra banali illi nqalet bejn ir-Russja u l-Ukrajna. Din il-gwerra, beda biex jgħid, żdiedet ma' gwerra oħra reġjonali. Kemm faqar qed tikkaġuna din il-gwerra bla sens? Nistgħu naraw bajnejna b'kemm violenza qed jintlaqtu dawk li huma esposti u vulnerabbli, nies innoċenti. Naħsbu ftit fid-deportazzjoni ta' eluf ta' persuni l-aktar ġuvinturu xebbiet biex jaħarbu mingħajr twelidhom u jieħdu identità oħra. Kemm jinstemgħu f'waqthom kliem is-salmista meta kien qed jaħseb fuq il-qerda ta' Ġerusalemm u l-eżilju taż-żgħażagħ ħlut u għandna dawn il-kelmiet: ħdejn ix-xmajjar tal-Babilonja poġġejna bil-qiegħda u hemm bkejna meta ftakarna f'Sion. Malluq f'dik in-naqqa dendilna l-arb tagħna għax hemm kienu jitolbuna dawk li ħaduna l-sira biex nannu xi għanja biex jgħadduna biż-żmien. Għannulna xi waħda mill-għana ta' Sion kif nannu għanjiet il-mulej far barranija? Psalm 137 versi mill-wieħed sal-erba. Miljuni ta' nisa, tfal u anzjani qed jiġu sfurzati biex jgħaddu mill-periklu tal-bombi biex jippruvaw isibu refugju bħala displaced persons fil-pajjiżi fil-qrib. Kemm iżjed nies baqgħu fiż-żona tal-gwerra kuljum imwerrin mingħajr ikel, ilma, mediċina u fuq kollox mingħajr il-wens tal-iżjiż tagħhom. F'dawn is-sitwazzjonijiet ir-raġuni tiddallam u dawk li jħossu l-effetti tagħha huma n-nies innoċenti, ordinarji mingħajr għadd li jispiċċaw iżidu man-numru diġa kbir ta' dawk fil-bżonn. Nistgħu nagħmlu aħna biex nirrispondu sew għal din is-sitwazzjoni u biex inġibu l-għajnuna u l-paċi lil dawn in-nies kollha f'morsa ta' inċertezza u instabilità? Imħabba kbira li Alla wera magħna meta bagħtilna l-Ibnu Ġesù li tqanqalna biex inkunu ġenerużi u ngħinu lill-familji fil-bżonn fjum il-foqra. Wara dik l-introduzzjoni nibda biex inġibilkom u demajnejkom biċċa mill-istorja ta' San Juan Bosco el għaliex dan il-qassis dejjem ispirani imma il-kelmiet tal-Aziza mamma tiegħu ommu Margarita impressjonani jiżjed fil-ħajja saċerdotali tiegħi. Don Juan Bosco twilet f'qir u għex f'qir l-ikel tiegħu kamartu u ħwejġu kienu dejjem dawk ta' bniedem fqir. Ommu Margherita wkoll hekk riditu li jgħix jekk qatt xi darba tiġrilek id-disgrazzja li ssir sinjur qalt lu darba ommu li jgħid isniex iżjed għax lanqas biss niġi narak. Impressjonanti, jux veru. Impressjonanti il-għaliex jekk toqgħod tifli sewwa id-diskors kemm il-ħajja ta' San Juan Bosco u kemm tal-Aziza mamma tiegħu bil-fors jagħtuk x'tifhem illi min iħobb il-faqar jgħin il-fqir u min ma jħobbx il-faqar għax ma jafx xi tfisser ma jistax jifhem id-disperazzjoni u il-ħajja illi kun għaddej minna bniedem illi tonqsu xi ħaġa fil-ħajja. Issa meta tonqsu xi ħaġa aħna nkunu qegħdin nifhmu bosta affarijiet għax jistgħu jkunu dawk tar-ruħ u jistgħu jkunu dawk tal-ġisem. U allura il-bniedem jista' jkollu momenti koroħ fil-ħajja tiegħu. Għalhekk tajjeb illi f'dan il-jum aħna nirriflettu fuq l-emejjel differenti li jagħmel il-bniedem fqir. Però waqt li aħna nafu minn programmi oħra kif iddeskriva tant tajjeb Monsignor Isqof Mario Grech, illum jinteressani ħafna u mill-qrib l-istrateġija li għaddejja minnu pajjiżna Malta aktar milli għawdex u l-fenomenu li qed jinħoloq wara illi jitħlu l-immigranti illegali f'pajjiżna numru tant kbir li lna jħassibna mhux il-għaliex ma nagħtuhomx jiklu jew xilbsu għax żgur illi dawn ma jonqsu qatt ngħinu tant missjoni Un jibgħatu tant containers affarijiet, mediċina, amara, ħwejjeġ, żraben, kodba, skritti, minn kollox. Żgur li l-Malti mhux se tiġih ix-xeħħa illi jgħin meta ċirkustanzi ta' emerġenza jinħolqu permezz ta' l-immigranti. Imma jiena bħala saċerdot illi għandi l-uffiċċju tal-Karitas nista' b'wiċċi minn quddiem ngħid illi aħna tajna każ tal-problema u tajna każ ħafna. Wiss iktar milli jaħsbu xi uħud. Hekk pereżempju ngħidilkom milli sa mis-sena 2009 meta kellna kważi l-iktar numru illi l-immigranti invadew ix-tut ta' Malta u Għawdex, għalbidu l-uffiċċju tal-Karitas f'Għawdex l-għajnuna kienet tkun infittxija minn dawn l-immigranti, speċjalment dawk li kienu jinħelsu minn Malta u jkunu jistgħu joħorġu jduru mill-kamp tagħhom u kienu jfittxu l-Għawdex bħala il-ken għal rashom. Jew għaliex jaħsbu illi Għawdex il-kera huwa ferm orħos minn Malta, jew għaliex f'Għawdex ikunu inqas massa. Però jibqa' l-fatt illi kull bidu għat il u l-bidu wieħed irid jara x'innovazzjonijiet se jintroduċi bħala għajnuna lil dawn in-nies stranġieri barranin fis-sens li huma minn artijiet oħra jiġu ptafuqhom senduqhom u allura aħna bħala uffiċċju ridna nistudjaw sewwa l-ewwel first aid illi kien ikollhom bżonn dawna l-immigranti illegali. Il-loġika u s-sens komun għallimna mill-ewwel illi dawna l-aktar tlet affarijiet meħtieġa għalihom huma dawn: saqaf fejn idabru rashom, ikel biex jimlew l-istonku u xogħol biex bil-flus jimlew bujithom u jkun jistgħu jagħmlu l-ħtiġijiet u forsi wkoll ċerti kapriċċi illi jista' jkollhom fil-ħajja tagħhom dement li jdumu ġewwa pajjiżna. U iktar u iktar ix-xogħol illi bih jaqalgħu x'jiklu u x'jifdlilhom ikun jistgħu jibagħtuh ukoll lill-familji tagħhom. Wara din l-għajnuna ta' fejn l-ewwel jistgħu jdabru rashom ġewwa, aħna konna ngħinuhom bl-ikel u saħan sitra mhix l-ewwel darba illi akkwistaw kamra flet jew dar biex jidħlu fiha iħallsu l-belli liri imma jsibuha vojta. U mhix l-ewwel darba illi l-uffiċċju tagħna tal-Karitas għen botijiet ta' amara għal ġo xi flet jew dar li jkunu assolutament art u saqaf. Meta l-uffiċċju tal-Karitas għadda f'idejja bdejt niġbor id-dettalji ta' kull min jiġi jitlobna, kemm dawk Awċin kif ukoll Maltin u immigranti illegali. Id-dejta tagħhom hija kollha miġbura file personali b'dejta tassew konfidenzjali. L-għajnuna finanzjarja kif normalment kien soltu jsir, aħna qatt ma tajnija minn idejna għal idejhom għalhekk ridna noħolqu sistema fejn iktar ma tkun organizzata u fuq kollox iktar ma tkun fis-silenzju, fil-ġabra u fil-kwiet, iktar il-persuna illi tiġi titlob l-għajnuna insiru nafuha aħjar u wied ta' f'dana aktar. L-ewwel maħloqna kienet ma' familji Maltin jew Awċin li kienu miż-żewġin barranin, partikolarment lill-Libjani, u li xi wħud kienu jisfiċċaw ħażin fil-familji. Mhux l-ewwel darba għenna kemm in-nisa kif ukoll l-irġiel li kienu jxelfu dufrejhom mal-Pulizija ġiel li għenna persuni anke jekk joħorġu mill-ħabs meta ħallas nilhom il-multa li kellhom. Dakinhar billi kienu bdew ġejjin minn Malta żammejna kuntatt mal-Maltin, żammejna kuntatt mal-Kummissjoni Immigranti Malta u anke ma' istituti oħrajn minn kienu ġejjin xi wħud minnhom. U żammejna wkoll kuntatt mal-Kummissjoni Emigranti f'Għawdex stess. Meta bdew jersqu lejn il-gżira tagħna aktar immigranti illegali, wieħed kien isir jaf bliħor u saħansitra l-uffiċċju tal-Karitas fil-Kurja sar l-aktar post fejn dawn l-immigranti kienu mil-quwa mifhuma u mejjuna f'kull aspett tal-ħajja minn għajnuna biex iħallsu għal bidunet il-kera għax isibu ruħhom imkeċija barra ġejjin minn Malta uħut sibnilhom ix-xogħol ma' kuntratturi Awċin u oħrajn stabilejn għajnuna minn żmien għal ieħor. Iżda mbagħad meta l-każijiet bdew jiżdiedu konsiderevolment u l-bżonnijiet kienu jikbru u jvarjaw, bdejna nżommu dettalji aktar biex inkunu ċerti illi l-għajnuna li ġejjin jitolbuna tingħata lill-persuni li tassew ikollhom bżonn u mhux la biex iberbqu u lanqas biex jaħlu. Għalhekk kien għal bidu tas-sena 2010 illi bdejna niflu sewwa kull persuna fajl apposta għal kull wieħed u kull waħda illi jersqu lejn l-uffiċċju tal-Karitas. Kienet tintalab informazzjoni u kienet tinżamm konfidenzjali u kif kienu jidħlu fl-uffiċċju l-ewwel kelma illi kienet tkun jekk jogħġbok għaddilna l-ID card. Uħud kien ikollhom u oħrajn ma kienx jew kienu biss juru biċċa karta bħala dokument illi kien iservihom jekk jinqalalhom xi ħaġa mal-pulizija setgħu juruha illi huma mhumiex maħrubin klandestini. Ħafna minnhom kienu jkunu ġejjin direttament mill-post ta' detenzjoni f'Ħalfar. Bekk aħna l-qurejnihom is-serjetà illi jaħdem biha l-uffiċċju u li ħadd minnhom ma seta' u lanqas ħadd minnhom ma jipprova jitħaq bl-uffiċjali illi aħna dejjem kellna għall-għajnuna tagħhom fl-uffiċċju tagħna. Iktar ma għadda żmien minn dakinhar l-hawn. In-numru tal-immigranti illegali, irregolari, iktar beda jiżdied u l-frekwenza tagħhom jitolbu l-għajnuna bdiet issir aktar ta' spiss, però baqa' fatt li dan jista' jkun fenomenu għal ftit żmien imbagħad jerġgħu jaqtgħu. Hekk għamlu tul dawn is-snin illi aħna qilna nħabtu wiċċna magħhom jibdew ġejjin kuljum jitolbu ċerti affarijiet għaliex ikunu jinsabu f'emerġenza u jarġgħu jaqtgħu. Draw sewwa il-bieb tal-Kurja u l-uffiċċju tal-Karitas hemm min ġie darba u ma rajniex aktar. Hemm min ġie aktar minn darba sa sitt darbiet u iżjed ukoll kull darba li jiġu nitolbuhom l-ID card jew dokument uffiċjali tinżamm kopja u l-informazzjoni illi jagħtuna. U tinżamm l-informazzjoni ta' kull ħaġa ikel, ħwejjeġ, mediċina u servizzi oħra bħal kera, tobba, dentisti, konna nżommu kollox miktub fil-files tagħhom. Kien hemm min għamil nilu appuntament ma' tobba għax ma kinux jifilħu. Kien hemm momenti meta aħna ressaqna irġiel immigranti irregolari ma' minna ħaddem. Tajna wkoll każ ta' ċerti bżonnijiet mediċinali u mhix l-ewwel darba illi morna magħhom l-ispiżerija biex nenuhom jixtru dak li kien meħtieġ għall-marda tagħhom. Ma xi uħud l-għajnuna kienet ħwejjeġ u għal daqstant aħna kellna stor mimli bil-ħwejjeġ biex meta jitolbuna ikunu jistgħu jmorru jażlu u li jieħdu qatt ma ħalsu għalih. Biex inżamm prinċipju wieħed u b'rigorożità qatt m'għaddejn jilhom flus f'idejn għax nafu illi dawn jistgħu jservu għal ħtiġijiet oħra u mhux għal dak li jitolbuna fil-veru sens tal-kelma, partikularment li kell jew inkella il-mediċina. Għalhekk dejjem użajna s-sistema illi meta aħna nagħtu qatt ma nagħtu flus imma hampers tal-ikel. Qatt ma nagħtu flus biex tinxtara l-mediċina imma nagħtuhom il-voucher. L-istess meta aħna nkunu rridu nixtrulhom ikel differenti minn dak li kolna fl-istor tagħna biex jixtruh minn xi supermarket. Il-numru ta' dawk li għamlu użu mill-uffiċċju tal-Karitas sal-ġurnata tal-lum huwa 62 b'kollox, kollha rġiel barra żewġ nisa li ġew dan l-aħħar xhur. Imma kif għedna 62 persuna se tgħu u iktar minn darba waħda. Bħala indirizzi li jkollhom fuq l-ID card tagħhom, normalment ikollhom dik ta' ħalfar, hunger, Open Center Żurrieq tal-Bon Pastur, ħal-Balzan, ħal-Far Tent Center Żurrieq, bl-indirizz fuq Għawdex ftit li ħadd, għalkemm inkunu nafu li qegħdin joqogħdu f'Għawdex bħalma difatti qegħdin anke llum hawn numru konsiderevoli, konna nkunu nafu fejn qed joqogħdu dak iż-żmien, imma ħafna minnhom jistgħu llum ngħidu li sifru jew inkella Repatriati, inkella reġgħu marru lura Malta, għax jaqtgħu qalbhom li jsibu xogħol Għawdex f'kelma waħda minn ġej u minn sejjer. U ħadd ma jafżana meta jibdel l-indirizz, nindunaw mill-intervista u mill-informazzjoni li nitolbuhom jagħtuna qabel ma aħna ngħaddulhom l-għajnuna li jkunu jixtiequ. L-iktar irħula sa fejn nafu aħna jew żoni mfittxija minnhom biex jgħixu flimkien fejn ħawi għalihom. Huma Mar Salfon, ir-Rabat, ix-Xewkija, Kerċem u Wixlendi. Imorru flimkien fejn isibu l-or ħoskera u kemm jifilħu jgħixu flimkien biex jaqsmu l-kera hekk jagħmlu jgħixu flimkien. Jidher li l-Karitas dejjem fetaħ qalbu għall-għajnuna li talbuna matul dawn is-snin, matul dan il-perjodu kollu ħadna paċenzja bihom. Għax anke l-lingwa bejnietna kien ikun diffiċli fehm biex niftehmu xi bżonnijiet għandhom u x'jixtiequ iktar u iktar jekk hemm il-darba ikunu għadhom kemm ġew minn Malta wara li jeħilsuhom mill-kamp ta' detenzjoni għax imbagħad bil-mod il-mod jidraw anke l-Malti u allura fil-bidu kien ikun diffiċli biex niftehmu rridu nieħdu paċenzja u mhix l-ewwel darba illi kelli l-għajnuna ta' interpreti illi ġibt apposta minant persuni li kienu jkunu miż-żewġin lill-barranin u bekk l-affarijiet kienu jissalvew aktar malajr u tkun taf xi ħtieġu. Dejjem isnihom bid-dinjità li jistħoq ilhom bħal persuni oħra Ċin u Maltin li jiffrekwentaw l-uffiċċju tagħna. Kull meta talbuna l-ikel l-aktar ħaġa urġenti li kien ikollhom bżonn dejjem ipprovdejn ilhom bl-abbundanza, tant li minħabba fihom inżommu stor b'diversi oġġetti tal-ikel, kull meta talbuna il-ħwejjeġ xilbsu u saħansitra anke biex isajru ġieli xtrajna ċilindri tal-gass biex ikunu jistgħu jinqdew malajr dak il-ħin, għennihom f'ħinu f'waqtu, għennihom ukoll biex imorru lura uħut lejn pajjiżi oħra jew fejn sejrin ikun repatriati, jew jirriturnaw li Malta u jitolbuna l-flus għat-trasport ben Għawdex u Malta. Kull meta talbuna il-ħwejjeġ ċilbsu, saħan sitra anke talbuna ċilindri tal-gass biex isajru dejjem għennijhom fejn u f'waqtu. Dan, u iktar minn hekk, għax kien hemm momenti fejn moralment għenna wkoll l-immigranti irregolari biex jgħixu f'ambjent mingħajr ma jagħtu fastidju lil ħadd u ma joħolqux problemi familjari mal-ġirien fl-inħawi fejn kien ikun hemm xi rapporti lill-Pulizija. Tul dawn is-snin il-problema kienet diġà teżisti u l-Karitas fiħdan il-Knisja t'Għawdex li topera mill-uffiċċju tagħha il-Kurja għenet bla daq ta' trombi lil dawn u oħrajn fin-numru wis ikbar bi problemi wis iktar gravi u urġenti ta' ħutna l-Awċin u oħrajn ukoll Maltin. Imħabba kbira li Alla wera magħna meta bagħtilna l-Ibnu Ġesù li tqanqalna biex inkunu ġenerużi u ngħinu lill-familji fil-bżonn fjum il-foqra. L-inizjattiva li nejnu lill-immigranti irregolari ġiet mill-imħabba illi aħna għanna lejn kulħadd mingħajr ma noqogħdu nħarsu lejn wieġ ħadd u l-ebda kulur. Dan għamil nieħ tul dawn is-snin fil-moħbi minn ġo uffiċċju żgħir baħt ta' helpers volontiera irġiel u nisa mingħajr ma għadna nistennew illi naraw il-mewġa ta' katavri tal-immigranti irregolari irġiel nisa u tfal jgħumu f'wiċċ il-baħar Mediterran illi kellna fl-aħħar ġranet, ġimgħat u xhur. Il-katavri tal-immigranti irregolari ilhom jiżdiedu minn sena l-oħra u issa wkoll nafu li ġejjin minn pajjiżi aktar ġirien differenti. Indunajna għax issa kull sajf qed naraw dajjes mimlijin bl-immigranti irregolari jaqsmu bejn sema u ilma, narawhom jerqu fuq it-televiżjoni u hekk ngħaddu minn kriżi momentanja u jiġi dak u jiġi l-ieħor u jgħidilna li tal-Unjoni Ewropea qed jagħtu kasna u qegħdin jissensibilizzaw ruhom ħafna dikjarazzjonijiet, ħafna retorika, ħafna dlik bix-xema u ħafna espressjonijiet ta' simpatija lejn il-problema li aħna qegħdin imbagħtu bija imma ma konna qegħdin naraw l-ebda azzjoni konkreta. Forsi aktar għar f'xi mumenti kellna imbuttatura illi neħduha kontra dawn l-immigranti irregolari u ngħatat l-idija illi żgur mhumiex hekk il-Maltin u l-Awċin illi nibatuhom il-barra lejn djarhom malli jirfsu artna. Jew inkella, aqas biss, noħolmu li noħorġu nejnuhom fuq il-bahar.
bħala Caritas, xtaqna kiku kellna, fidejna mezzi iktar, finanzjarji, ek per eżempju, ġejjin mil-ġabra djoċisana għal karità ta' jum Kristu Re, għalhekk qiegħed nagħmel dan il-programm biex nenfasizza illi iktar u iktar propaganda mill-kappillani mill-kumitati tal-promozzjoni umana li għandu jkollu kull parroċċa biex niġbru kemm nistgħu mezzi għajnuna finanzjarja biex inkunu nistgħu ngħinu issa mhux biss iktar problemi ta' familji Maltin u Għawċin imma wkoll familji persuni individwi irġiel nisa u anke tfal ngħinuhom isolvu l-problemi tagħhom meta aħna nilqawhom fuq artna. Barra milli niżiġi ħafna illi kulħadd jagħmel ħiltu biex il-ġabra tal-karità tkun waħda li tixraq il-qlub tal-Maltin u tal-Għawċin, nipprova nissensibilizza wkoll dak illi sa ftit ta' snin ilu kien jiġi organizzat fil-parroċċi kollha fi żmien il-miliet u għalhekk għadu l-waqt ġejjin il-ġrani żbieħ tan-novena tal-miliet u anke fil-ġrani tan-novena tal-festa imma dawn sfortunatament ħarbu bla ma ħadd ta' każ ta' jum il-ġenerożità u jekk jista' jkun taw kif il-fatt ġara f'bosta parroċċi intażlu soċjetajiet jew entitajiet barranin illi għenuhom b'esklużjoni għal familji fil-bżonn Għawċin. Mela allura f'każijiet bħal dawn fejn aħna ġa għal ħafna snin irrikmandajna illi l-parroċċi kollha permezz tal-kumitati promozzjoni umana għandhom jistinkaw flimkien mal-kappillan biex joħolqu l-istatistika ċara tal-familji fil-bżonn, imbagħad minn naħa l-ora, l-istess parroċċa trid tkun lesta illi tgħin fil-konkret il dik il-persuna. Inkella jekk ma tgħinx id direttament lil dik il-familja tgħaddi l-każ tagħha lill-Caritas u l-Caritas jara kif bil-volontiera u bil-mezzi finanzjarji illi jista' jkun li jkollha iktar mill-parroċċa tgħin il dik il-familja li tiġi rikmandata mill-Kumitat Promozzjoni Umana tal-parroċċa jew inkella mill-Kappillan. Hekk iddeskriva Monsignor Isqof fl-omelija tal-Quddisa tal-Festa ta' Marija Bambina x-xara nhar il-Ħadd 8 ta' Settembru 2013 il-faxxa tal-foqra hija wiesa fija hemm mhux biss dawk illi huma nieqsa minn mezzi ekonomiċi iżda wkoll dawk illi jgħixu f'kundizzjoni diżumani f'dak li għandu x'jaqsam ma' ikel, iġene, residenza e tant affarijiet oħra. Hemm ukoll dawk li m'għandhomx aċċess għall-edukazzjoni u għall-kura medika. U għaminnu li f'pajjiżna s-servizzi tas-saħħa huma provduti b'xejn mill-istat imma huwa minnu wkoll li fostna hemm min jixtieq ċerta kura imma jibqa' mċaħħad minna minħabba diffikultajiet finanzjarji. Foqra huma wkoll dawk li m'għandhomx xogħol jew jekk jaħdmu m'għandhomx kundizzjonijiet ġusti. Fi kliem ieħor il-faqar huwa in-nuqqas dak il-ġid materjali, soċjali u kulturali li jgħeddet id-dinjità tal-bniedem. Kull għamla ta' faqar hija umiljanti u kawża ta' tbatija. Il-faqar huwa sfreġju lill-bniedem u xkiela s-soċjetà għaliex il-faqar jaqsam u jissepara bejn min għandu u min m'għandux. U aħna l-insara ikompli jgħid Monsinjur Isqof Mario Grech ma nistgħux nibqgħu indifferenti jew passivi quddiem dan il-fenomenu, lanqas nistgħu nagħmlu ta' birruħna li ma nafux bil-foqra li hawn madwarna għalina li nemmnu il-faqar għandu e anqa l-interess għaliex barra li huwa issju soċjoloġiku, ekonomiku u politiku u wkoll sfida evanġelika, reliġjuża u morali. Tamin japprezza l-lura ħedmiet diversi feħdan il-Knisja li mal-Karitas f'Għawdex hemm għajnuniet oħra kważi għal kull qasam ta' faqar li aħna għandna. Ma niddejjaqx insemmi t-tliet istituzzjonijiet li għandna dar Arka, l-Oasi, dar Giuseppa De Bono u tant kummissjonijiet oħra li jaħdmu bris il-missjoni. U għalhekk dawn jixrilhom kull tifħir, kull għajnuna, f'kull sens, għaliex dawn kollha u oħrajn magħhom li jista' jkun ukoll qegħdin jaħdmu fi skiet mingħajr istituzzjonijiet formali mal-ħina u ma' għodda ta' għajnuna lill-fqar tiġi minn tiġi hemm il-grazzi tagħna lilhom. Imma dawn l-istituzzjonijiet jistgħu jkunu qegħdin jagħtu għajnuna lill-kategoriji illi għadna kemm semmejna, kategoriji illi jaqgħu taħt diversi faxex ta' faqar. Hija ħasra li qed ngħixu f'kultura tal-gidba li trid tinnega jew taħbi l-faqar, hija sfortuna li llum aktar nagħtu każ tar-reati li jagħmlu l-foqra, pereżempju jekk f'qir jisraq biex jiekol, jekk ma jħallasx it-taxxa jew ma iwassalx biex iħallas is-self mal-bank jekk jasal f'pajjiżna mingħajr dokumenti tant affarijiet oħra bħal dawn milli tadbatija tagħhom. Il-foqra qegħdin jikkrepaw fis-satra tad-djarhom jekk mhux ukoll fil-beraħ imma s-soċjetà tosservawhom biss meta dawn jiksru l-liġi. Donnu l-istess faqar sar delitt. Minn allura d-dutrina tal-Knisja rridu ngħixuha aħna l-ewwel qabel kulħadd. M'għandniex mezzi imma għandna ftit ngħinu l-foqra mill-ftit li nistgħu. Għandna l-istituzzjonijiet illi aħna lħaqna fassalna bħala strutturi tal-Knisja, allura l-insara kollha jirrikorru lejhom meta jkun hemm dawna l-ħtiġijiet ta' faqar. Mhux il-fqir għandu għaliex jistħi imma min għandu l-ġid u jibqa' bil-pont ta' jdejh magħluq għandu għalfejn jistħi. Mhumiex l-immigranti li qed jisirqu jew li għandhom għaliex iħossuhom inferjuri imma hija l-Ewropa illi għandha tbaxxi rasha bil-mistħija għaliex qed tattribwixxi umanità inferjuri lill-fqir u mixtejn lill-pajjiżi illi qegħdin jitqannew b'din il-mewġa ta' immigranti irregolari. U f'dan l-istat għalhekk il-Knisja imqanqla mill-faqar li kull ma jmur qiegħed jiżdied fid-dinja. Inġibilkom eżempju tal-Papa Ġwanni 23 li m'għandu mhux ma naraħ qaddis. L-ebda Papa daqs Papa Ġwanni 23 ma għex f'qir daqshekk tant illi wara mewtu ma sabulu xejn fil-bidu tal-pontifikat tiegħu ġabar flimkien. Il-ftit flus li kellu u xtara d-dar fejn twieldu u għex uħutu. Fil-bidu dik id-dar kienet tal-familja imma kienu tilfuwa fi krizi ekonomika u hekk setgħu jerġgħu jmorru jgħixu fija bil-kwiet. Is-salib li kien iġib fuq sidru meta kien kardinal u li kien jilbes fi okkażjoni speċjali. Abdu u taħ l-konik l-Arċisqof ta' Vienna, dan il-Papa ma kienx jinteressaħ il-ġi ta' dill-art, it-tabib Piero Mazzoni illi ħaħsiebu sakemm miet kellu jkun jaf minn dan il-moribond li kull ma kellu tiegħu kienet pinna. Hu dalik b'sinjal ta' rispett għallu minn taħt li l-sien il-Papa Ġwanni 23. Inta għamilt ħafna għalija u m'għandi xejn biex impattilek talli ħadd ħsiebi daqshekk. Din il-pinna biss għandi jekk jogħġbok ħuda. Għada kważi ġdida għax ftit u żgħira. Dan il-Papa xinejdu għalih il-Papa Franġisku diġan affettwa il-Knisja Kattolika kollha b'sens kbir ta' faqar personali, b'sens kbir tal-faqar li jixtieq jidher fil-Knisja u b'sens kbir li l-Knisja tkun dejjem favur il-faqar. Il-Papa Franġisku huwa mħarriġ fil-filosofija, il-letteratura u l-psikoloġija. Huwa wkoll sensittiv politikament u mħeġġeġ b'ruħ soċjali. Din it-tħejjija tiegħu kif ukoll bl-għajnejn tal-istil sempliċi u omli ta' ħajtu bħala kardinal kabru fil-Kattolċi stennija li jiddaħħal fil-Vatikan u l-Knisja għamlijiet aktar sempliċi ta' kif jgħixu. Dan għandu jaffetwa il-ħidma pasturali tagħkom li l-Knisja tkun aktar f'qira, anqas ċerimonjuża, li l-Kurja Rumana tindaħal inqas fl-operat tad-djoċisijiet, li l-Knisja tkun aktar sensittiva politikament dawn kollha u oħrajn magħhom. Kienu sinjali ta' żminijiet li ilhom jinħassu. Forsi jissa l-Papa l-ġdid jista' joffri mod ieħor kif naħsbu dwarhom u naġixxu fuqhom. Għall-inqas din hi t-tama tiegħi. Inħoss tama li bil-Papa Franġisku il-Papat se jieħu bixra differenti. Fl-ewwel ġlanet u bl-ewwel sinjali importanti li ta' il-Papa l-ġdid jidher li l-Papat jista' jkun li se jieħu bixra differenti. Forsi qed innaġlu, imma jien nemmen ħafna. Li sa żmien li jagħmel diġà s'issa li l-kien kapaċi jagħti l-ewwel sinjali qawwija hemm tama kbira. Iktar u iktar meta minn kif jidher dak hu l-istil tiegħu u ma jafx mod ieħor ma nbidilx minn kardinal għal papa imma baqa' dak li kien. Jistgħu jidhru ġesti ta' barra minn hawn li tbaxxa quddiem il-poplu miġbur u talab li n-nies jitolbu fuqu li naqqas sew minn ċerti libies. Li konna mdorri jinnaraw il-Papa bieħ u li l-għada stess jivvjaġġa ġurruma mod mhux soltu għal-Papa imma s-sempliċità fl-istil i diġa missaċ qawwi li kapaċi jaqraħ kulħadd li jawgura ħafna tajjeb. Fil-bidu tal-pontifikat hemm lista ma tispiċċaqat ta' sfidi li l-Papa se jkollu hemm il-kwistjonijiet. Tassoltu li nippretendu li l-Papa jbiddel il-pożizzjoni tal-Knisja dwarhom u li bla dubju jridu jiġu trattati imma dak li tassew illum neħtieġu hu mod differenti kif il-Papa jkun Papa u kif il-Knisja tkun Knisja. Hemm kwistjonijiet ta' kontenut u oħrajn ta' metodu. Il-metodu jiena nagħtih priorità. Papa Franġisku ġej mill-Amerika Latina u mill-iqrajna s'issa ġej minn sitwazzjonijiet fejn l-isfidi l-kbar mhux neċessarjament. U ma dawk tal-Kristjaneżmu fil-punent. U l-aħħar parti ta' dan il-programm jiena nixtieq li nerġa' indur fuq dak li bdejt bih, jiġifieri jum il-karità ban speċjali ta' għajnuna lill-immigranti irregolari li hawn ġewwa Għawdex u li ħafna drabi jirrikorru għall-għajnuna għandna fil-Karitas l-uffiċċju tagħna. Irridu niftakru li anke l-istorja ta' dawn l-immigranti irregolari, l-immigranti ġejjin minn ħafna pajjiżi li għal snin twal kienu maħkuma minn pajjiżi kolonizzaturi li llum jinsabu fil-qalba ta' tmexxija tal-Unjoni Ewropea li fi żmien il-ħakmiet imperjali tagħhom żebilħu, sfruttaw kemm felħu u redaw demm il-popli tal-pajjiżi Afrikani. L-egoizmu u r-rebam enormi tal-pajjiżi kolonizzaturi kienu ta' ostaklu kbir għall-iżvilupp ekonomiku, demokratiku u soċjali tal-pajjiżi maħkuma u r-responsabilità ewlenija għall-istat tal-biki li jinsabu fih il-gwerer etniċi, il-reġimi dittatorjali u l-pjaga ta' sottosvilupp il-faqar u l-korruzzjoni mifruxa li jifilġu lil dawn il-pajjiżi jaħtu għalija primarjament il-pajjiżi ex-kolonizzaturi min-naħa tagħha Malta li wkoll kienet kolonja sfruttata u maħkuma mid-dittatorjat tal-Imperu Ingliż b'inġustizzja storika kbira qiegħda tispiċċa terfa' peace iktar milli tiflaħ peace li jmissu miġorru primarjament dawk il-pajjiżi Ewropej li iddevastaw għal snin twal il-kontinent Afrikan. Malta m'għandhiex ġor iktar milli tiflaħ anke fġieħ l-immigranti irregolari jinfushom, speċjalment dawk li jinsabu taħt detenzjoni li aktar ma tkun kbira l-pressjoni fuq ir-riżorsi limitati tagħna inaqqas hemm ċans li dawn jinżammu f'ambjent dinjitus għalihom. U hawn hi d-domanda f'liema ambjent fejn u kif il-Knisja tagħna tista' tgħin biex jgħixu f'ambjent dinjitus aħjar għalihom. Malta ma tistax tibqa' tisma' aktar paroli dwar l-obbligu tas-solidarjetà li ma jissarrafx f'azzjoni tanġibbli u ħidma konkreta. Kull mezz huwa leġittmu biex il-pajjiżi l-kbar tal-Unjoni Ewropea ma jibqgħux idawru wiċċhom in-naħa l-oħra quddiem problema li primarjament jaħtu għalija huma stess. Il-problema tal-immigrazzjoni irregolari reġed feqqed b'qawa fuq fhom kulħadd fil-ġimgħat li għaddew. Hekk kif pajjiżna żbarkaw numru konsiderevoli ta' immigranti f'daqqa. Miġja massiva bħal din tkompli toħloq pressjonijiet kbar fuq ir-riżorsi limitati li għandu pajjiżna. Malta bħala stat membru tal-Unjoni Ewropea hija marbuta b'ċerti regoli, mhux biss li tgħin l-immigranti li jkunu fid-diffikultà waqt il-vjaġġ tagħhom, imma li ddaħħalhom f'pajjiżna bħala l-ewwel art fl-Unjoni Ewropea. Mill-banda l-oħra, l-obbligu tas-solidarjetà bil-istati membri tal-Unjoni Ewropea li suppost jiskatta l-aktar meta pajjiżi partikolari jispiċċaw taħt pressjoni minħabba fatturi esterni u għamerħi għall-aħħar. B'ħafna pajjiżi li huma ferm aktar sinjuri minn tagħna li qegħdin jażlu li jdawru wiċċhom in-naħa l-oħra meta pajjiżi periferiċi bħal tagħna jippruvaw inigżulhom il-kuxjenza sabiex jagħtu daqqa tit u jerfgħu semhom mill-piss. trid tgħin fil-Caritas Għawdex. Qed tħoss li tista' tagħmel xi ħaġa ta' ġid f'ħajtek? Toħnoqx din ix-xewqa. Jekk inti inklinat illi tgħin l-oħrajn u tagħmel xogħol karitattiv. Semma leħnek. Ċemplilna. Ejja fl-uffiċċju tagħna il-Kurja r-Rabat Għawdex. Tħallix jum il-karità jgħaddi. Mingħajr ma tagħmel dak li qed tħoss. Tagħmel x'tagħmel fil-ħajja int bżonn już. Tħallihomx isejħulek darbtejn. Iktar ma jkollna membri, aktar inwessu is-solidarjetà tagħna mal-familji fil-bżonn għawċin u mal-immigranti regolari li qegħdin jaslu ġewwa Għawdex. L-ewwel kliem li l-issen Papa Franġisku hekk kif ħareġ fit-tieqa dritt wara li ġie magħżul bħala Papa. U rew lid-dinja dan x'persuna hu. Kif jgħid il-Malti, il-kelma ċaqla, imma l-eżempju jkaxkar. Kliemu waslulna messaġġ u l-midja kollha faħret kliemu. Imma hemm ilu fis-snin ta' qabel huma xhieda akbar ta' dak li hemm hemm fih. Il-mod ta' kif ħadem mal-fqar u mal-morda wera ċar x'jifhem bil-vokazzjoni tiegħu. Sirna nafu dan kollu għax laħaq Papa, il-Kardinal Bergoglio. Għalkemm il-midja ta' pajjiżu kienet taf sew kif ħares lill-poplu tiegħu u x'għamel miegħu u għalih. Forsi kieku. Nafferma dan li qiegħed ngħid eżattament bikliem simboliku illi l-Papa Franġisku fil-kanonizzazzjoni tal-ewwel qaddisa mwielda fl-Arzabiħa tal-Kolombja, Santa Laura Montoya, li kienet strument ta' evangelizzazzjoni, l-ewwel bħala għalliema u wara bħala omm spiritwali tal-indiġeni. Sirna nafu dan kollu. Madre Lupita kienet tinżel għall-kuptejja fuq l-art tal-isptar quddiem il-morda u dawk abbandonati biex taqdihom bil-ħlewwa u bil-kompassjoni u din tissejjaħ tmiss il-ġisem ta' Kristu. Il-fqar, l-abbandonati, il-morda, l-imwarbin u mal-ġisem ta' Kristu. Madre Lupita kienet tmiss il-ġisem ta' Kristu u tal-limna dan il-mod kif inġibu rona. Ma nistħux, ma nibżawx, ma nħossux xi bedna mill-immissu l-ġisem ta' Kristu. Madre Lupita femet xi fisser dan li tmiss il-ġisem ta' Kristu. illum ukoll u lieda spirituali i fiċċu li jirriflettu l-imħabba tal-la fl-opri tal-karità mingħajr ma jagħtu każ tas-sagrifiċċji waqt li jħabtu wiċċhom bil-ħlewwa u perseveranza apostolika u bil-kuraġġ kollu jiffaċċjaw kull tfixkil. Din il-qaddisa ġdida messikana tistedinna li nħobbu kif Ġesu ħabna u dan ifisser li ma ninalqux fina nfusna fil-problemi tagħna, fl-idijat tagħna, fl-interessi tagħna, f'din id-dinja żgħira li tant ġibilna sara, imma noħorġu u mmorru niltaqgħu ma' min jeħtieġ attenzjoni, modrija, għajnuna biex inwaslulhom ribhom li mħabba mħeġġa u ħerqana ta' Alla u dan nagħmluh delikatezza, interess sinċir, il-fedeltà għall-Kristu u l-Evanġelju tiegħu biex inwaslulh bil-kelma u bil-ħajja fil-waqt li nagħtu xhieda tal-imħabba tagħna, bl-imħabba tagħna, bil-karità tagħna lil kulħadd. Appellilkom, eżies, semmija.
Imħabba kbira li Alla wera magħna meta bagħtilna l-Ibnu Ġesù li tqanqalna biex inkunu ġenerużi u ngħinu lill-familji fil-bżonn fihom il-foqra. Napprezzaw il-ħafna xogħol li jsir minn persuni qrib tagħna nirrealizzaw l-ewwel li veru hawn il-foqra madwarna u t-tieni li hawn min hu impenjat li jgħinhom. Imma l-kemm qed isir ħafna xogħol dan mhux biżejjed. Id-daqqa tiegħek tagħna hija meħtieġa. Tajjeb li ma noqogħdux nistennew li xi ħadd isir papa biex napprezzaw il-ħidma tagħhom. Jew inkella nistennew l-att dejjem jikber ta' immigranti illegali isibu il-qabar tagħhom fil-Baħar Mediterran. Napprezzaw dak li sar, nistennew li jsir iktar u nittamaw illi kollna iktar persuni għaqdiet illi joffru ħidma li ma taqafx fil-ġejjieni. U jekk dik l-għaqda jew dawk il-persuni ma jkunux qegħdin jirċievu ir-ringrazzjament u mhux dejjem isibu l-kooperazzjoni ma jaqtgħux qalbhom. Ikomplu dak li jagħmlu jagħmluh għall-Kristu. Xejn aktar ħlief li nappellalkom li tkunu ġenerużi u ġenerużi ħafna. Nirringrazzja lil dawk kollha li kollaboraw miegħi biex bar dan it-tarif kollu f'dan il-programm lilkom li qattu tisimgħuni xejn aktar inselmilkom tkunu mberkin dummik il-borġ.